Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он сегизинчи декабрь ишемби кечке берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Кыргызстанда такси кызматын көрсөткөндөргө лицензия алуу талабы киргизилгенин жатат. Лицензиялоо кирсе, таксисттердин иши кандай өзгөрүшү мүмкүн? Андан жыйынтык болобу?
Анан бирөөлөрдүн бирөө менен эле телефон менен эле сообщение кылып эле бири бирине закат алып эле ушу менен иш ашат экен, муну токтото албайт. Кыйса алыш да керек да, мисалы Ошко барып кайра келет деген кыйын да.
Дүң соода базары жайгашкан Кара Суу шаарында болгон куралдуу короктоо ишкерлери арасында тынчсыздануу жаратты. Апта башында Кара Сууда болгон окуяда бир киши травматикалык тапанчадан жабыркап, каракталган 114,000 АКШ долларынын дайыны табылбай жатат.
Канча жоголуп кетти деп айтышат, бирок табылганы боюнча аз эле да, кээде гана ошо показательныйларды угуп жүрөбүз, бирок ошону табуу боюнча иш чаралар жок да.
Алдыда өзбекистандык режиссер жана сценарист Али Хамраев менен режиссер Төлөм Шокеевди эскеребиз. Азаттык менен калыңыз. Атегенде соңку кабарларды Рахат Кеңешовдон угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын чек ара кызматына Байрактар деп аталган учкучсуз учуучу аппараттар тапшырылганын президенттик администрация билдирди. Мамлекет башчынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, бүгүн 18 декабрда президент Садыр Жапаровко жаңы техника көрсөтүлдү. Мамлекет башчыга бул аппараттарды башкаруу системасы тууралуу айтып, ишин көрсөтүштү. Аталган аппараттар толугу менен республикалык бюджеттин каражатына сатылып алынды жана өлкөнүн коргоонун коопсуздугун камсыз кылуу, анын ичинде мамлекеттик чек араны кайтаруу үчүн колдонулат деп билдирди басма сөз кызматы. Президент Садыр Жапаров бүгүн 2 күндүк иш сапары менен Жалал Абад облусунда жүрөт. Кыргызстан бир жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана оңдоого баш аяга 100 миллион доллар бөлгөнүн, Орусия менен Түркиядан дрондор алынып жатканын ал 23 октябрда айткан. Бишкекте мас айдоочунун айынан тазалык ишканасынан дагы бир жумушчусу каза болгонун бүгүн 18 декабрда Бишкек милициясынын кайгыл кызматынын басма сөз катчысы Байказы Айтыкулуулу билдирди. Анын айтымында кырсык ишембеге караган түнү болгон, көчө шыпырып жаткан жумушчуну машинеси үзгөн.
Honda Servo үлгүсүндөгү автоунаасын күн батышты көздөй айдап бара жатып, Ала Тоо рестораны барго ошонун тушунан 1960-жылы туулган жаранды сүзүп алган. Бул факт боюнча автоуна убактылуу токтотулчу айып куруу жайына токтотулган. Бардык тиешелүү материалдар топтолуп, тиешелүү экспертиза дайындалып, жол кырсыгынын кел чыгуу себептери такталууда.
Тазалык ишканасынын жумушчулары ушундай жагдайда каза болгон учурлар буга чейин да катталган. Соңку факт Бишкекте болгон, анда жумушчу 23 жаштагы айдоочунун айынан мерт болгон. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстандын улуттук коопсуздук үчүн жаңы коркунучтар жаралып жатканын бүгүн 18 декабрда Жалал Абадта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып айтты.
Жер жүзүндө инновациялык технологиялардын өнүгүшү, агрессиянын өсүшү сыяктуу улуттук коопсуздук үчүн жаңы коркунучтар жаралууда. Өткөн айда эле коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөбүздүн улуттук коопсуздук концепциясы жактырылды. Концепция өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу деңгээлин жогорулатууга багытталган көптөгөн практикалык иш чараларды өзүнө камтыйт.
Жапаровдун айтымында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери үчүн көп батирлүү үйлөр, жаңы имараттар, заманбап жабдылган аскердик медициналык борборлор, эс алуу базалары курулат. Кошмо Штаттар Иран боюнча сүйлөшүүлөр создугуп жаткандыктан бул өлкөнүн ядролук курал иштеп чыгууну баштоосуна өтө аз убакыт калышы мүмкүн экенин билдирди. Ак Үйгө жакын булактардын маалыматына караганда, буга байланыштуу Кошмо Штаттар тынчсызданууда. 17 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары ядролук комплекстеги байкоо камералары жаздырып алынган видеолор жоголгону боюнча маселе көтөргөндүктөн Иранга байланыштуу сүйлөшүүлөр кийинкиге калтырылган. Иранда бийлик алмашкандан бери бул өлкөнүн өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр 5 айлык тыныгуудан кийин өткөн аптада улана баштаган. Эркин Европа Азаттык радиосу Беларусь кызматынын кабарчысы Андрей Кузнечиктин саламаттыгына жана коопсуздугуна байланыштуу терең тынчсыздануусун билдирди. Радионун президенти Джимми Флайдын билдирүүсүндө Андрей жазасын өтөп бүттү, бирок биздин билишибизче Беларусь бийлиги аны барымтага алынган кишидей кармап турат. Андрей тез арада үй бүлөсүнө кайтышы керек, журналистика кылмыш эмес деп айтылды. Журналисти Беларусь атайын кызматы быйыл 27 ноябрда кармап кеткен жана ага 2 жолу 10 күндүк жаза чегерилген. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары бул өлкөнүн авторитардык лидери Александр Лукашенконун башкаруусун сындап, оппозициянын акцияларын чагылдырып келе жатышат. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери жемкорлукка каршы натыйжалуу иштеп жатышат деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Жалал-Абадта мекеменин жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып билдирди. Президент атайын кызматтын кызматкерлери милдетин так жана ыраттуулук менен аткарып жатканын, паракорчулук, аткезчилик, терроризм, диний экстремизм, наркобизнес жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө ийгилик жаратып жатышат деп айтты. Ал эми быйыл июнь айында Жапаров атайын кызматтын коррупцияга каршы кызматын жоюп, 16 ноябрда коррупция иштерин мындан ары башкы прокуратура иликтей турганын билдирген. Ал эми 9 декабрда жемкорлукка каршы эл аралык күнгө байланыштуу кайрылуусунда Кыргызстанда жемкорлукка каршы күрөш натыйжа бербей жатат деп айткан болчу. Коронавирустун омикрон штаммынын өтө тез жайылуусуна байланыштуу Европа өлкөлөрү бир катар чектөөлөрдү киргизип, Кошмо Штаттар ооруканага жаткандар көбөйүшү мүмкүн деген кооптонусун билдирүүдө. 17 декабрда Германиянын жана Франциянын расмий өкүлдөрү вирустун дельта деп аталган түрүнөн саламаттык сактоо системасына ансыз да күч келип турган чакта омикрондун айынан пандемиянын 5-ci толкуну башталышы ыктымал экенин маалымдашты. Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лоулер Кыргызстандын бийлигин укук коргоочу Камиль Рузиевке карата куугунтуктоону токтотуп, ал айтып чыккан мыйзам бузуу фактыларын иликтөөгө чакырды. Рузиев караколдогу Вентус уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылганы айтылган адамдарды коргоп, юридикалык жардам берип келгени менен белгилүү. Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча кезектеги сот отурумунда айыпталуучулар алгачкы көрсөтмөсүнөн баш тартып, коюлган күнөөнү четке кагып жатышат. Клооп басылмасы билдиргендей, 17 декабрда Бишкек шаардык сотунда тараптардын апелляциялык арызын кароо уланды. Айыпталуучулар Замирбек Теңизбаевдин кызды уурдоо ниети тууралуу билбегенин айтышты. Быйыл жазында Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган болчу. Бүгүн 18 декабрда дүйнө жүзүндө мигранттардын эл аралык күнү белгиленүүдө. Мекенин таштап чет жактан иш издөөгө мажбур болгондордун жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн укугун коргоо максатында Бириккен Улуттар Уюму бул күндү 2000-жылы негиздеген. 6.5 миллион калкы бар Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны чет өлкөдө, көбү Орусияда. Мигранттардын эл аралык күнүнө карата президент Садыр Жапаров тышта жүргөн кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду жана өз мекениңерде байырлап бар табууга шарт түзүүнүн, чет жерде жүргөндөрдүн укуктарын корголушун камсыз кылуунун аракетин көрүп жатабыз деп билдирди. Орусияга алгач көбүнчө эркектер кетип жүргөн болсо, кийин аялдардын дагы агымы көбөйгөн. Соңку жылдары бүтүндөй үй бүлөсү менен көчүп жаткандар дагы бар. 2020-жылдын эсебине караганда дүйнөдө 281 миллион адам миграцияда, бул дүйнө калкынын 3.6%. Түркияда кыргыз-түрк дипломатиялык кызматташтыгынын 30 жылдыгына арналган жыйын өткөнүн бүгүн Азаттык радиосуна Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги кабарлады. Кризити кырдаал жана саясатты изилдөө боюнча Анкара борборунда уюштурулган жыйынга элчи Кубанычбек Өмүралиев, окумуштуулар, түркиялык дипломаттар, эксперттер, журналисттер жана бул аналитикалык борбордун жамааты катышты.
Рахмат. Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлар azatlik.org сайтында. Эмир Тенкова райыма Алматы. Эртең 19 декабрда көпчүлүк аймакта кар учкундайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 14-19 градус жылуу. Талас чергесинде түнкүсүн -4 + 1, күндүз 12-17. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3 + 2, күндүз 13-18 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2 - -7, күндүз 3-8 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -16 - -21, күндүз 0 - 5. Бийик тоолордо түнкүсүн -20 - -25, күндүз -6 - -11. Бишкекте түнкүсүн -1 + 1, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Кыргызстанда
ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Баяндарга өтөлү. Кыргызстанда такси кызматын көрсөткөндөргө лицензия алуу талабы киргизилген жатат. Азырынча лицензиянын баасы жана шарттары так аныктала элек. Акыркы жылдары таксисттер катышкан жол кырсыктар көбөйгөндүктөн ички иштер министрлиги муну ушундай жол менен тартипке салууну көздөйт. Лицензиялоо кирсе, таксистердин иши кандай өзгөрүшү мүмкүн? Андан жыйынтык болобу? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин баянын улансак, уксак.
Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы такси кызматынын лицензиялоонун жол жобосун иштеп баштады. Башкармалыктын жетекчисинин орун басары Ыманалы Саркулов долбоор 2022 жылдын март айларында даяр болуп каларын билдирди. Эгерде шаар ичинде жана облустар арасында такси кызматын көрсөткөндөрдү лицензиялоо ишке ашса, айдоочулардын жоопкерчилиги каралып, мамлекеттик көзөмөл киргизилет.
Такси лицензия болбогондугу үчүн кайсы такси, кайсы такси эмес экенин биз билбейбиз да. Ошон үчүн бүт бардыгын эле баягы общий карап атабыз, ошон үчүн өзүнчө бөлүп туруп, анан кийин ошо лицензия берип, ошонун бүт бардыгын анан отдельный баягы мамлекеттик түзүмөлөр менен жүргүзүш керек болуп атат. Азыр эми баардыгыбыз эле билебиз, таксовать эткендердин патент алса ашып кетсе 20-30% алат, а калган 70% даже патенти жок деле таксовать этип жүрөт.
Такси кызматын көрсөткөндөр ушул тапта ыктыярдуу патент алып иштейт. Ыманалы Саркулов айтып жатканда, бирок аны да албагандар көп. Таксилерди көзөмөлдөгөн алардын ишин жөнгө салган мамлекеттик мекеме жок болгондуктан таксисттердин саны, алар кандай шартта эл ташып жатканы, бир күндө канча саат иштегени белгисиз. Аларга лицензиялуу талабын киргизүү президент Садыр Жапаров Кыргызстанда жол кырсыктарын азайтуу боюнча кол койгон жарлыкта жазылган. Анда ички иштер министрлигине жеңил автоунаа менен жүргүнчү ташууну лицензиялоо тапшырмасы берилген. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Касманбетова таксисттерди лицензиялоодогу айрым талаптар тууралуу айтып берди. Анын маалыматына караганда, азыркы мыйзам боюнча лицензия албай иштеген таксисттер 1,000 сомго чейин айыпка жыгылат.
Бир нече планшеттер уже колдонулат жолдордо, инспекторлордун колунда болот. Ошонун ичинде базада аныктагы болот, такси менен иштеген, такси менен алектенген пассажирлардын ар бир ташыган автоунаалардын баарынын базасы.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда быйыл 9 айда 5437 жол кырсыгы катталып, 600 жакын адам көз жумду. Жабыркагандардын саны 8000 ашты. Өткөн айда Оштун Кара Суу районунда 3 автоунаа кагышып, 8 адамдын өмүрү кыйылды. Андан мурдараак Таласта авто кырсыктан 9 киши наут болгон. Ал эми 2010 жылдан бери өлкөдө 74000 жакын авто кырсык болуп, андан 11000 ашуун киши каза таап, 109000 көп адам ар түрдүү жаракат алган. Ушул аралыкта 16000 ашык кырсык балдардын катышуусу менен болгон. Бул жалпы кырсыктардын 22.1% түзөт. Андан 1306 бала мерт кеткен. Таластан Бишкекке каттап иштеген таксист Мизир азыр патентти 1 ай алып иштеп жатканын, лицензияда ушундай шартта берилсе жакшы болорун билдирди.
Көпчүлүгү жана ичип алгандан болуп атат. Азыркы учурда 2 жолу деле барып келе албайт, азыр эми мертвый сезонго айланып калды.
Такси кызматы өз алдынча эле иштегендиктен алар катышкан кырсыктар канча пайызды түзөт, так маалымат жок. Көп учурда таксисттер эс албай иштет, бир күндө 2-3 жолу каттамга чыгат деген дооматтар айтылып келет. Ал эми шаар ичинде такси кызматын көрсөткөн компаниялардын кызматкерлеринен тышкары көчөлөрдө эт ташыганда айдоочулар бар. Айдоочулар коомунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтакунов айтылып жаткан сын дооматтарга кошулат.
Ага көзөмөл болбой калды, бул таксини эч ким көзөмөлбөй калды да. Анан бирөөлөрдүн бирөө менен эле телефон менен эле сообщение кылып эле бири бирине заказ алып эле ушу менен иш ашат экен, муну токтото албайт. Эс алыш да керек да, мисалы Ошко барып кайра келет деген кыйын да. Анан көчүлүнүп кетип эле ошондон эле көп эле чарчап чалыгып турган убактарда дары дармектин таасири астында транспорттук каражаттарды башкарууга тыюу салынат деп турат.
Жол кырсыктарын азайтуу боюнча президент кол койгон жарлык боюнча айдоочулук күбөлүк берүү, квалификациялык экзамендерди өткөрүү, автомектептерге лицензия берүү ички иштер министрлигине берилди. Унаа мамлекеттик мекемеси да эми министрликке карайт. Жол коопсуздугу боюнча маселелерди көтөрүп келаткан жарандык активист Урмат Казакбаев таксисттерди лицензиялоо менен эле кырсыктардын санын азайтууга болбой турганын айтты.
Эми жолдо кырсыктын санын азайтуу үчүн биринчиден гаилерди туура иштеш керек. Гаилерди туура иштеткенде гана жолдо кырсыктын саны азаят.
Кыргызстанда жол кырсыгынан күн сайын кеминде 3 киши каза болот. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде жыл сайын дүйнө жүзүндө жол кырсыктарынан 1,35 миллион адам каза табат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы эң чоң дүң соода базары жайгашкан Кара Суу шаарында болгон куралдуу короктоо ишкерлери арасында тынчсыздануу жаратты. 13 декабрда Таламандын так тушунда болгон окуяда бир киши травматикалык тапанчадан жабыркап, шаардын так ортосунда автоунаа өрттөндү. Ош облустук милициясы тонолгон 114000 АКШ долларынын дайыны табылбай жатканын айтууда. Кененирээк кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулунун макаласында кеп болот.
Ошо махалда ики мата так-так татып бир нерсе отулду короче.
Окуяга көө болгондордун бири Дилшат Разыбаев Карасуудагы чак түштө орун алган окуя жөнүндө айтып берүүдө. Ички иштер министрлиги 13 декабрда Карасуу шаарында болгон окуяга байланыштуу мурда соттолгон 3 кишини кармаганын билдирген. Мекеменин маалыматына караганда алар мурдада куралдуу каракчылык менен алектенип жүргөн. Кылмышка шектүүлөрдүн жанынан курал-жарактар, октары, рациялар атайын бет каттар алынган. Колго түшүрүү учурунда шектүүлөр кылмышты жашыруу максатында Deo Lacetta үлгүсүндөгү автоунааны өрттөп жиберишкен.
Бирөөгө берип кое турган 109,000 Америка доллары жана өзүнүн үйүнө караштуу 5,250 доллар бар экендигин айткан.
Ош облустук ички иштер башкармалыгы 15 декабрь күнү каракчыларды колго түшүрүү учурунда 114,000 АКШ доллары жоголгонун билдирди. Милициянын маалыматында ал акча Кытай жаранына таандык болгон.
Жалпысынан 114,250 доллар каракчылар тонуп кеткени белгилүү болгон. Бирок ошол кылмышка шектүүлөргө кармаган учурда ошол автоунааларынан жана жанындагы кармалып жүргөн буюмдарын текшерген учурда ок дарылар, ок атуучу куралдар, маска жана башка буюмдар чыккан, бирок акча табылган эмес,
деди облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев. Милиция каракталган акча өрттөлгөн унаанын ичинде калды деп болжолдогон. Бирок экспертиза өрттөлгөн унаадан акчанын калдыктарын тапкан эмес. Учурда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери акчаны издөө иштерин улантууда. Жогордагы окуя акыркы 2 жылдагы 4-үнчү учур. Бир жыл мурун Карасуу районундагы ишкердин 100,000 АКШ долларын үйүнөн тонуп кетишкен. Андан кийин дагы бир ишкердин 5,000,000 сому каракталган. Дагы бир ишкерди карактоо учурунда жанынан акча табылбай, кылмышка шектүүлөр унаасын өрттөп качып кетишкен. Ош ОИБнин маалыматында 5,000,000 сомду карактаган топтун бирөө гана кармалып, калганы колго түшүрүлө элек. Юрист Максатбек Жорокулов каракчылык кылгандардын курал жарак менен жабдылганы бул укук коргоо органдарынын жетиштүү деңгээлде иш жүргүзбөй жатканынын көрсөткүчү деген пикирде. Анын божомолунда кылмыштуу топтор 2010 жылы Юн Коок алаңында жоголгон куралдарды пайдаланып жүрүшү мүмкүн.
Ушундай адамдар алдын ала аныкталбай аткандыгын дагы билсек болот да. Военный болуп жанагы биздеки мурунку төңкөрүштөрдө жоголгон болгон болсо ошолорду выявление боюнча эч кандай иш чара азыраак жүргүзүлүп аткандыгынын белгиси да. Эмнеге дегенде канча жоголуп кетти деп айтышат, бирок табылганы боюнча аз эле да, кээде гана ошо тигил жерде мусорный бакка таштап кетишиптир, антиптир, мынтиптир деп бирден показательныйларды угуп жүрөбүз, бирок ошону табуу боюнча иш чаралар жок да.
Ал эми ЖИА бизнес ассоциациясынын Оштогу филиалынын жетекчиси Азамбек Жээнбай уулу мындай окуялардын ишкердүүлүккө тийгизген таасири жөнүндө ой бөлүштү. Анын баамында жалпы ишкерлердин дүрбөлөңгө түшүүсүнө негиз жок, ошентсе да укук коргоо органдары кылмыштын бетин тез арада ачуусу абзел.
Бирок албетте мындай куралдуу кагылышы менен адам урдоо менен коштолгону бул чындыгында жакшы көрүнүш эмес да. Өзгөчө бизде акыркы учурлардагы мындай саясий туруксуздук ошолорду кошо бул нерселердин эки окуянын кыска аралыкта биринин артынан бири болгону бул биздин бизнес климатка албетте мындай терс көлөкөсүн түшүрөт да. Бизнестин негизги каалаган эле нерсеси бул биринчиден туруктуулук, экинчиси анан коопсуздук жагы, бул азыркы темага байланыштуу да.
Жоголгон акчанын ээси кытайлык ишкер Карасуу базарында соода сатык менен алектенери айтылууда. Карасуу базарынын басымдуу бөлүгүндө Кытайдан келген товарлар сатылат. Ош облусундагы Карасуу району калктын саны боюнча Кыргызстандагы эң чоң район. Анда Борбор Азиядагы ири соода борбору атыккан Карасуу базары жайгашкан. Базардын жалпы аянты 20 гектарды чукулдайт. Жалпысынан 7,000 ашуун контейнер, 400 соода түйүнү бар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдымомунов. Эми берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн алдын күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Чек ара кызматына байрактар учкучсуз аппараттары тапшырылганын президенттик администрация билдирди. Бүгүн президент Садыр Жапаров жаңы техниканы көрүп чыкты. Байрактар чалгын жана соккуруу максатында колдонулуучу орточо бийиктикте узак убакыт уча ала турган Түркияда жасалуучу учкучсуз аппарат. Бишкекте мас айдоочунун айынан тазалаш ишканасынын бир жумушчусу каза болгонун шаардык милициянын басмасөз кызматы билдирди. Кошмо Штаттар Иран боюнча сүйлөшүүлөр создугуп жаткандыктан бул өлкөнүн ядролук курал иштеп чыгууну баштоосуна өтө аз убакыт калышы мүмкүн экенин билдирди. Уурдалы өлтүргөн Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча кезектеги сот отурумунда айыпталуучулар алгачкы көрсөтмөсүнөн баш тартып, коюлган күнөөнү четке кагып жатышат. Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лолор Кыргызстандын бийлигин укук коргоочу Камил Рузиевке карата куугунтуктоону токтотуп, ал айтып чыккан мыйзам бузуу фактыларын иликтөөгө чакырды. Коронавирусуна микрон штаммын өтө тез жайылышына байланыштуу Европа өлкөлөрү бир катар чектөөлөрдү киргизип, Кошмо Штаттар ооруканага жаткандар көбөйүшү мүмкүн деген кооптонусун билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЖК.org сайтында. Интервью менен эфирди улантайын. Кыргызстандын залкар режиссёру Төлөмүш Океев дүйнө менен кош айтышканына бүгүн 18 декабрда 20 жыл болду. Маркен Утурлай маркум 85 жашка чыкмак. Маркен Утурлай Өзбекстандык белгилүү режиссёр жана сценарист Океевтин жакын досу саналашы Али Хамраевди кездешим Айнура Жекше кызы сөзгө тарткан эле. Азыр ошол интервьюнун кайталоосун сунуш кылабыз.
Дээрлик 20 жылдан бери улуу режиссёр арабызда жок. Сиз үчүн Океев ким эле? Жөн эле кесиптеш эмес, жакын дос болгонуңузду билебиз.
Ну, в первую очередь он был, конечно, моим самым близким другом. Мы познакомились в 60-х годах.
Эң улуу Океев менин эң жакын досум. Биз 1960-жылдары таанышканбыз. Ал Ташкенге чоң кинематографиядагы дебюту болгон Бакайдын жайыты фильмин алып келген эле. Тасма мага абдан чоң таасир калтырган. Ошол 1968-жылы башталган достугубуз кийин чыныгы бир туугандык мамилеге айланды. Кайда жүрбөйлү, кайсы шаарларда, СССРнин кайсы бурчунда жолукпайлы, Кыргызстан, Өзбекстан, Италия, Франция, Түркия болобу дайыма чогуу жүрчүбүз. Мүнөзүбүз да окшошуп кетчү. Абдан тамаша көй, өзүн өзү какшыштаганды жакшы көргөн киши болчу. Мен үчүн Төлөмүш бүгүн да тирүүдөй. Азыр эле эшик ачылып кирип келип, Хамраев, эмне утурасың? Карасаң сыртта кандай кооз, кандай керемет кар жаап атат. Же күн ушундай ажайып тийип атат. Нөшөр төгүп атат. Жүрү сейил деп келели. Деп айтчыдай сөздөт. Ал шамал десе анын бороон чапкынын, кар десе сунган колун көрүнбөчүдөй болуп балбактап түшкөнүн жатырчу. Анын фильмдери да ошондой ышкыга толуп ташып турчу. Океев кинематография үчүн төрөлгөн. Таланттын чордону болгон үчүлдүк Чыңгыз Айтматов, Төлөмүш Океев жана Сүймөнкул Чокморов кыргыз элинин бактысына жаралган. Алар кайда барбасын баардыгы суктанып карашчу. Залкар таланттардын энергиясы да ашып төгүлүп турчу. Ал кадимкидей сезилчү.
От них такой энергии несло, понимаете, от этих всех талантливейших людей.
Бакайдын жайыты фильми эмнеси менен таасир этти эле? Франциялык киносунчулардын бири ошол фильмди көргөндөн кийин кереметтин жаралганына күбө болдук деп айтканын окуп калгам эле.
Небо нашего детства, он стал началом киргизского чуда.
Бакайдын жайыты кыргыз киносунун керемети деген феномендин кыргыз кинематографиясынын жаңы белесинин башаты болуп калды. Океев ошол толкунду биринчи болуп тааныткан. Искусствода моданы ээрчибей, элдик фильм жаратуунун үлгүсүн көрсөткөн. Мени дал ушул нерсе катуу таасирленген. Биз баарыбыз эле жөнөкөй үй бүлөдөн чыкканбыз. Ал Туу койнундагы Бүкүмбаев кыштагында өсүп чоңойгон. Мен анын кичи мекенинде көл жээгиндеги айылда нечээн жол болуп туугандары, раматылык агасы менен да жолугуп бир дасторкондо даамсызганбыз. Дасторкондун үстүндө беш бармак жеп, шарап ичкен, ыр-ырдап отурган күндөрүбүз алгын болгон. Төлөмүш өзүнүн өскөн жерин, Кыргызстандын жаратылышын, рухун, мээримдүүлүгүн, чынчылдыгын ошол тасмада чагылдырган. Фильмде эржетип бараткан өспүрүмдүн таржымалы кемелине келтире баяндалган. Атасынын ролун залкар актер Рыскулов ийине жеткире аткарган. Фильмдин финалын көргөндө кадимкидей көзүмөн жаш тегеренген. Мектепте окуйм деген баласына шаарга кетүүгө уруксат бербеген сүрдүү чабандын баласы ата жолун улаш керек эле да. Бирок эсиңиздеби, ошол каардуу аксакал уулун урушканын ордуна чөнтөгүнүн капчыгын алып чыгып, укуусуна, жашоосуна акча берет. Мындай финал мени абдан толкундаткан. Франциялык сынчыны түшүнөм. Деги эле Окиевдин чыгармаларын Франция, Германияда жакшы көрүшчү. Эл аралык фестивалдарда сыйлыктарды алып жүрдү. Ажайып фильмдер үчүн СССРдеги дээрлик ар бир фестивалда лауреат болгон. Ал жараткан фильмдер абдан түрдүү болчу. Бахайдын жайыты, Кызыл алма же Уркуя бири биринен абдан айырмаланган тасмалар.
Небо нашего детства, Красное яблоко. Понимаете, это разные фильмы. Или вот Уркуя.
Океевдин кайсы фильми сизге өзгөчө жагат, өзгөчө жакын?
Очень люблю его фильм «Лютый». Мне кажется, что это шедевр. После «Неба нашего детства» «Лютый» он стоит.
Мен «Көксерек» деген фильмин жакшы көрөм. Менимче ал өзүнчө шедевр. Бакайдын жайытынан кийин эле ушул тасмасы Түлөмүштүн чыгармачылыгынын туу чокусунда турат. Анын «Улан» деген тасмасы жагат. Мен абдан жакшы көргөн, урматтаган досум, актерум, таланттуу сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов өз образын жогорку чеберчилик менен жараткан. Мен Окиевдин үй-бүлөсү менен азыркыга чейин байланышып, кездешип турам. Бишекке барсам сөзсүз анын жубайы Жумаштыкына баш багам. Туу этегиндеги үйүндө кыздары Азиза, Алима менен отуруп Түлөмүштү эскеребиз. Анын тамашалары, күлкүсү, куйкум сөздөрү азыркыга чейин кулагымда турат. Илгери Кыргыз ССРнин жогорку кеңешинин депутаты болгондо Москвада кино үйүнүн ресторанында жолугуп калдык. Мен андан: «Мына, парламенттин депутаты болдуң, бактылуусуңбу?» деп сурадым. «Ооба, абдан курсантмын» деди. «Жашооң өзгөрдүбү?» десем, депутаттардын бир чоң артыкчылыгы бар. Соолук туруучу жайда күн тийген жерден орун беришет деп тамашалап катылган эсимде. Ал сөздүн чебери, чукугандай таап сүрөчү. Ал барган жерде ар дайым тамаша, күлкү жаңырып турар эле. Москванын четинде жаш режиссерлордун семинарлары уюштурулчу. Ашканада дайыма бир үстөлдө отурчубуз, бир бөлмөдөн орун алчубуз. Өзбектер менен кыргыздар бизге көз артып, эмнеге өздөрүнүкү менен жүрүшпөйт деп калышчу. Биз жакын дос болчубуз. Түнкү саат 2-3 чейин кейибибиз түгөнчү эмес.
Ну как, мы друзья, нам есть о чем поговорить до 2-3 ночи.
Эмне жөнүндө сүйлөшчүңөр эле? Чыгармачыл пландары менен бөлүшүп, кеңеш сурачу беле?
Все наши разговоры это всегда, это конечно всегда жалобы на чиновников, всегда сложности со сдачей наших фильмов.
Биз сүйлөшкөн сайын аткаминелерди сынашчубуз. Анткени фильмдерибизди өткөргөндө такай кыйынчылыктарга туш болчубуз. Себеби Түлөмүш жөнөкөй эмес тасмаларды жаратчу. Мисалы, Уланды алсак, ал аракеч, ичкиликке берилген адамдын жашоосун баяндайт. Советтик цензуранын шартында ошондой чыныгып турмуштан алынган картина тартуу оңой болчу дейсиңерби? Океев болсо ошондой фильмди тартмак турсун, драманы жарата алган. Тилже бул эпизодду, кадрларды, диалогторду алып сал дешкенде өзүнүн айтканынан кайтпай өз оюн коргой алчу. Албетте биз пландарыбыз менен бөлүшчүбүз. Албетте бири бирибизден кеңеш сурачубуз. Үй бүлөмдү алып ысык көлгө барып эс алганыбызда эң жылуу сезимдерим эмесдейм. Океев мага: «Кара деңизди, Тайландды же Италияны эмне кыласың? Көлгө келсең, Тайланд биякта эле калат» деп калчу. Көл жээгине боз үй тигип, дастаркон жайылып, от жагып, жылдыздарды карап, көпкө чейин кеп салып отурчубуз. Тегерегибизде балдар, биздин келечегибиз чурукка ойноп жүрүшөт. Түлөмүш Анкарада каза болгону тууралуу кабар мага күтүүсүз болду.
Наше будущее. И вот для меня было так вообще неожиданно, когда я узнал, что он в Анкаре скончался.
Кыргыз керемети жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Кыргызстандын азыркы кино өнөрүнө көз салып турасызбы? Дагы ошондой керемет жаралышы мүмкүнбү?
Нет, ну, появлялись новые молодые талантливые режиссеры, и сейчас они появляются, и актеры, и операторы.
Албетте, таланттуу жаш режиссерлор, актерлор, операторлор, сүрөтчүлөр, драматургтар чыккан. Азыр да пайда болуп келатат. Биринсерин кызыктуу чыгармачыл адамдар бар. Бирок Түлөмүш Океев, Болотбек Шамшиев, Геннадий Базаров, Мелис Убукеевтей болгон күчтүү толкун жок. Бул албетте оңой эмес. Андай толкундун, Океевтей режиссердун жаралышы үчүн убакыт керек. Окиевдин ички цензурасы жок болчу. Борбор Азия өлкөлөрүндө цензура гүлдөп өсүп атат. Конституцияда цензура жок деп жазылганы менен ар аткаминердин ичинде цензура бар. Мен мындай деп ойлойм деп ар ким өз көз карашын таңдай берет. Аны аткарбасаң бүттү. Фильмиңди чыгарбай текчеге коюп коюшат. Окиев тагдырга моюн сунбаган киши болчу. Анын жаркын элеси түбөлүк менин көз алдымда турат.
Несгибаемому настоящему другу вечная память.
Өзбекстандык режиссер Алик Амраевди Айнура Жекше кызы кепке тарткан. Ошону менен жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Кабарларды Рахат Кеңешова жазды. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Сиздер менен коштошуп калабыз. Эсен туруңуз.
Негизинен биздин өлкөдө үй бүлөлүк зордук зомбулук дегенде эле биз аялдарды элестетебиз. Алар акцияларга чыгышат, укук коргоочу болуп иштешет, ырларды жазышат. Ал эми эркектердин саны бул жаатта абдан аз болуп саналат. Ошондуктан бүгүн биз студиябызга үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшкөн эркектерди чакырып, ушул теманы талкууга алууну чечтик. Бүгүн студиябыздын коноктору бизнес консультант Азамат Аттыкуров, Ырыс айыл өкмөтүндөгү үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу комитетинин төрагасы Исмадия Ибраимов жана Аялзат коомдук фондунун өкүлү Зухридин Садабеков. Студияга кош келипсиздер. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Буга чейин мен айтып кеткендей эле жалпысынан ушул бизде Кыргызстанда негизи эле зордук зомбулук темасы абдан көйгөйлүү, жыл сайын эле ушул теманы көтөрүп келебиз. Анан быйыл ушу статистиканы алып карасак, Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул 2021 жылдын эле 9 айында үй бүлөлүк ушу зомбулук боюнча 7665 факты катталган экен. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30% көп болуп чыгыптыр. Анан мындай алып карасак, жыл сайын эле биз ушу теманы алып келебиз, ушу аялдарды эле чакырып талкуулап отурабыз, укук коргоочулар деле баягы чуркап жүрүшөт, коңгуроо кагышып, анан социалдык тармактарда деле баягы эл абдан көп нааразылыгын билдирип отурат. Бирок эмнегедир ушул фактылар катталган баягы зордук зомбулуктун көйгөйлөрү, окуялары такыр азайбастан кайра көбөйүп бараткан байкап атабыз. Азыр жалпыңыздарга мындай суроо берейин. Ошол үй бүлөлүк жана аялдарга карата болгон зордук зомбулукка каршы ушу күрөш жаатына сиздер кандай жол менен келип калдыңыздар? Анткени көрүүчүлөргө абдан кызык болуп турса керек. Негизинен биз ошо айымдарды эле чакырабыз да ошол темагачы. Анан сиздерди тапканыбыз үчүн таап алып аябай сүйүнүп кеттик өзүбүз дагы. Балким сиздердин жашооңуздарда кандайдыр бир окуя болгондур?
Эми бул көтөрүлүп аткан маселе абдан орчундуу, абдан көйгөйлүү болуп атат да. Бул акыркы жылдары биздин өлкөбүздө бул ушул көрүнүш, ушул зордук зомбулук, өзгөчө үй бүлөлүк зордук зомбулук маселеси абдан катуу талкууга алынып атат. Бул маселени бекеринен мамлекетибиз өкмөттүн тиги токтом менен мыйзам кабыл алып атайын ушул маселеге кайрылып отурат. Анан эми биз кандай келмек элек? Жашоо турмуштагы айлана чөйрөбүздөгү көрүнүштөрдөн улам ушул маселени кандай кылып чечсе болот, кандай кылып токтотсо болот, ушуну кандай кылып жардам берсек болот деп бир эле аялдардын же ошол үй бүлөнүн өзү жеке өзүнүн жеке маселеси эмес экенин билип калдык да. Бул маселе баардык ушу коомчулуктун баардыгынын маселеси болуп эсептелет деп. Ошондуктан буга колубуздан келишинче бир аралашып ушуну чечкенге бир бел байлап көрөлүк деп жарандык өзүбүздүн лаң сезимибиздин эмес.
Ошол боюнча айтып кете турган болсом, мен эң биринчи алгачкы кесибим бул мугалимдик кесип, анан кийин бүгүнкү күндө эмне көп баягы мугалимдик кесипте аял киши баягы көп эмгектенет да.
Ооба,
мындай караганда эгер статистиканы ала турган болсок, бизде 80-90% аялдар иштешет мектепте. Анан баягы мугалим болуп иштеп аткандан кийин мен ошо коллектив менен иштеп калдым да, ошо иштеп аткандан кийин сөзсүз түрдө ал жерде да окуучулардан, ата энелерден, мугалимдер тарабынан деле кандайдыр бир зомбулукка учураган үй бүлөлөргө туш болуп каласың, алардын историясына, баягы тарыхына кабылып каласың да, мугалимдерге айтып калышат өздөрүнүн ички үйүндөгү болуп аткан нерсесин, же болбосо бала келбей калат мектепкечи, анан эмне болду деп сураса, ошондо үй бүлөдө зордук зомбулук болду депчи. Атасы кол көтөрдү апасына, баласына жана башка ушундай нерселер болду деп. Анан ошону алкагында баягы мугалимдер менен иштеп, ата энелер менен иштеп, окуучулар менен иштеп жатып, мен ошо аял зат коомдук фонду менен да кызматташып калып иштеп калып, бүгүнкү күндө ошол жерге, ошол аял зат коомдук фондунда уже бир 4-5 жылдан бери эмгектенем ушул фонддочу. Анан ой кетет экен, сөзсүз түрдө ой кетет экен, баягы бир эле балдар эмес, аялдарга да кандайдыр бир жардам көрсөтүү максатында. Жардам көрсөтүү болгондо именно ата энелеп там күйөөсүнө каршы эмес, баягы үй бүлөдөгү мамилени, баягы коммуникацияны жакшыртуу максатында бир жакшы иштерди, жакшы бир сунуштарды, кеп кеңештерди айтканга жардам бергенге аракеттенебиз да.
Замат мырза, сиз өзүңүз мына бизнес консультант болуп келип отурасыз, бизнес кеңешчи кыргызча айтканда, ошол бизнес боюнча кеңеш берип жүрүп, кантип ушул зордук зомбулуктун кандай айтсам болот талаасына келип, бул жерде да өзүңүздүн салымыңызды кошууга мындай чечим кабыл алдыңыз?
Чындыгында айылдарды алып карасак, ар бир экинчи үй болбосо дагы ар бир үчүнчү үйдө зордук зомбулук бар да. Бул эми чоң трагедия, Кыргызстан боюнча трагедия. Себеп дегенде зордук зомбулук болгон үй бүлөдө эч кандай мындай бир психологиялык ден соолук калыбында болбойт да. Бул биздин келечекке өзүбүздүн балта чапканыбыз. Андан сырткары менин өзүмдүн 3 кызым бар, бул дагы ушул келечектеги ушул мындай жакшы жашоо, жакшы турмуш, биз мындай өнүккөн өлкө ушул үй бүлөдөн башталганын биз унутпашыбыз керек да. Ошол себептен бул маселеге эч ким кайдыга карабаш керек. Ошол себептен биз дагы ушул темага аралашып жүрөбүз.
Ушул темага аралашкандан баштап, сиздердин балким ушул зордук зомбулуктун түшүнүгүн кабыл алууңуздар, кандайдыр бир башка жаңы нерселер мындай болуп өзгөрүлдүбү? Балким буга чейин ойлоп жүргөн оюңуздар балким башкача болду, э? Мындай эркек менен аялдын ортосунда гендердик маселелер мисалы, э?
Ооба. Мисалы үчүн мен алып карасам, мурун баягы эркек киши эмне үчүн аялын урат, кандай эмне себеп болду экен деген ой кетчү да. Бул материалдык жактанбы, же арак жагынан болобу, же кайын журттан аралашкандан болобу деп изилдеп, мен баягы психологияга мындай тереңирээк кирип байкадым да, көрсө бул проблема өтө терең экен. Биринчиден, бул бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу. Эмпатия деген ошол башка бирөөнүн сезимин түшүнө билүү деген жок экен да. Ошол себептен урат кадимки, мисалы үчүн эгерде көчөдө бир эркек киши аялын уруп атса, эч ким аралашпайт, кой булардын өзүнүн үй бүлөсү, казына кагышат жана башка деп. Бирок бирөө иттин сабап атса, айтабыз, эмнеге итиң сабап атасың, койчу бооруң оорубай депчи. Ошол жерде биз түшүнүшүбүз керек экен да, бул үй бүлөлүк зордук зомбулук бул бир гана үй бүлөнүн проблемасы эмес, бул бүткүл коомдун бүткүл өлкөнүн проблемасы экен. Биринчиден. Экинчиден, ошол зордук зомбулуктун түп тамыры бул психологиялык жактан жанакындай денинин сак болбошу эки тарап тең. Күйөөсүнүн аялында бул баягындай селкинчек сыяктуу ошондой жашоого көнүп калган, ата энесинен көргөн, андан мурункусунан көргөн, ошентип баягы тукум кууп кете берет да. Анан кийин жанакы үй бүлөлүк зордук зомбулук деген мындай физикалык баягындай сабоодон башталбайт экен да. Биринчиден баягындай психологиялык зордук зомбулук болот экен. Сен төркүнүңө барбайсың, сен иштебейсиң, үйдө отурасың, көп бала төрөйсүң, мен айтканымды кыласың деп. Экинчиси бул экономикалык, ошол аял көз каранды болуп иштебейт, эч кандай жанагындай акча кармабайт, эч кандай сөзгө эмес болуп толугу менен көз каранды болот дагы, жанакы өзүнүн чектөөлөрү кирип калат. Анан кийин уже физикал жактан зордук зомбулук башталат. Эгерде ошол аял баягындай төркөнү колдоо көрсөтүп, жанакы ошол зордук зомбулук көрсөткөн эркекке мындай туруштук бере алса, анда ал бара бара жок болот экен. Эгерде бирок эми жок, чыдап жашай бер, эми каякка бармак элең деп баягындай төркүнү болушпай койсо, анда ошо боюнча жанакындай аял чыдап, бир аял кетиштин, ушул зордук зомбулуктан чыгып кетиштин 17 жолу шанс болот экен да. 17 жолу кетип кайра келип, кетип кайра келип Статистика боюнча 17 жыл кетет.
Исмадияр ага, сизге кайрылгым келет ошол үйбүлөлүк, үйбүлөдөгү ушундай маселе боюнча сиз иштеп жүрөсүңбү, анан сиздин кандайдыр бир балким жүрөгүңүздө ойгонжо катуу терең бир ойлонтуп мындай бир өзгөчө башкача бир эмоцияга батырган бир өзгөчө окуялар болдубу тажрыйбаңызда?
Биздин комитет 2 жыл болду түзүлгөнүнө, айыл өкмөтүнүн атайын буйругу менен түзүлүп, бул комитеттин курамына эң активдүү айыл заттар, эң биринчи башында айылдар кеңешинин мүчөлөрү турат, төрайымы баш болуп, депутат айылдар, медик кыз келиндер жана башка жарандык коомдун өкүлдөрү. Ошол эле учурда айыл өкмөтүнүн специалисттери да бар, мектептин соц педагогтору бар. Бул бизде комитет баягы чектелүү эмес, ким келип каалап кошулуп өз пикирин айтса боло берет да, анан келет биздин комитетке келип арызданып, ар кандай маселеси менен келет. Ажырашуу маселеси, уруп коюу маселеси, мүлк бөлүштүрүү маселеси,
эркектерди кайрылабы?
Сөзсүз. Бул бир эле аялдардын маселеси эмес. Бул коомдо ушундай болуп атат. Кээде эркектер деле баягы тиги зордукка кабылган учурлар болот. Үйүнөн кууланган эркектер бар. Мисал кылып айтыштым, өтө эле көп мисалдар. Ушу мисалдардын арасында мен бир эле бир мисалды айтып кетейин. Кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле. Кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле бизде бир орусундуу бир өзгөчө бир чоң көйгөйлүү маселе да бул. Балдары чет мамлекеттин миграцияда иштеп эмгектенип жүрөт. Келини болсо бул жерде балдары
экөө бетме бет калат экен да кайнене.
Анан кайнене менен келиндин экөөнүн мамилеси. Кайнене эмне болот? Кичине бир нерсени айтып же туура эмес болсо баласын зоонап калат. Азыр баягы социалдык сеттер көп го бул. Мына жанагы мына сенин жанагы кыйын немең мага баш ийбей мынаны туп атат, тигини туп атат деп кичине кошуп ташып, анан аяктан туруп алганын баласы сага жооп болду, уруксат же жанагы биздин динде айтылып жүргөн, мода болуп жүргөн талак. Талакты ошол жактан эле берип коет,
смс менен,
ватсап менен, смс менен. Анан келин ыйлап келет, анан мага талак берип койду, мен кандай кылайын? Ошо маселелер көп. Анан ошентип бир эле случайды айтып берейин. Ошондой бир келин келди, күзгө маал келип кийимин да берген жок кайнэнеси, бир бар кет деп. Акыры көрпө төшөгүн жанагындай кылып бөлүшө турган маалга келгенде, биз барсак Женсоветти ээсип бардык, мен депутат кыз келиндер бир төртө бешөөбүз бардык, аксакал айылдын башчысы болуп барсак, бир чекеде пахта үйүлүп турат, жөнөкөй эле баягы төшөктүн пахтасы, бир чекеде төшөктүн материалдары илип
турат. Ошону тилип
пахтасын мен бергенмин, пахтасын мен аксаны бергенмин, материалды сен апаң берген, мына материалды алып кете бер деп туруп чыгарып алып берди. Ушундай нерсени көргөндө кандай тиги абалга аласың, кандай деген мамиле болуп атат, кандай деген нерсеге жетип калдык биз? Анан ушундай маселелерди чечишке туура келет да. Көпчүлүк учурда биз алсыз болуп калып атабыз, көпчүлүк учурда. Анткени биздин мыйзамдан дагы жогору турган шариаттын өзүнүн бир жол жоолорун тутунган учурлар көбүрөөк болуп кетет дагы. Жанагы талак деген маселе, бул жанагы мен кээде тамашалап коем, Берлин стенасынан дагы катуу нерсе да бул. Мына ушундан аттап өтө албай калып атабыз. Анан көпчүлүк үй бүлөлөр ушул жаатта зордук кагып алып калып жатат да кыз келиндер.
Мына ар жакта тиги жолдошу да аябай кыжырланып.
Ооба. Анан ушул акырынан ким жолдошу экөөнүн мамилеси кандай экен деп сүрүшүшсө экөөнүн мамилеси андай эле катуу абалга түшкөн эмес. Акыры жолдошун чакырып келип башка квартирага көчүрүп чыгарып экөөнү жашашка туура келди. Бир 7-8 ай жашагандан кийин апасы Турцияга кетип анан үйүнө келип жашап атышат. Азыр 3 баласы менен кадимкидей жашап жакшылык болуп атат. Эми бул бир эле случай. Көп буга окшогон көп неме болот. Кээде ушундай зээнин кеип кете турган нерселер бар. Кандай ушундай абалга жетип калдык.
Мисалы сиздер айтып калсаңыздар э, биз ушу үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы иштейбиз, иш алып барабыз, аялдардын укуктары деп сүйлөп калганда, мисалы жакындарыңыздар же башка эркектер ошону мындай башында кантип кабыл алып жүрүштү, мындай бир сөздөр болотту. Койчу сен ошол баягы аялдардын ичине эмне килгишесиң, башка иш калбай калыптырбы депчи.
Башында сөзсүз түрдө неме болот экен, баягы көпчүлүк учурда айрым үй бүлөнүн мүчөлөрү башчы эмес, эми мындай эркектер келип анан айтат да, эмне деп атасың, эмне менин аялымды мындай бузуп атасың, же болбосо мындай туура эмес көз карашта карап калат экен да, анан аларга жакшы ой тилекте, жакшы көз карашта психологиялык жактан кеңештерди айт деп, юридикалык жактан кеңештерди айт деп, үй бүлөдөгү болуп аткан мамилени жакшыртуунун үстүндө баягы иш чараларды жана башка нерселерди айтканда сөзсүз түрдө жеткизе айтсаң сөзсүз түрдө эркектер деле ойлонот экен да. Биз эми эркекпиз го, баягы сөзсүз түрдө эркектик көз караш менен айтканда аларда бир жакшы бир сезимдер пайда болот экен да. Анан эми жогоруда дагы айтып кетет Башкек.
Сиздечи агай.
Сөзсүз түрдө баягы биринчи эле кабыл алуусу кыйыныраак болуп калат. Анан бирок түшүндүрүү иштери жүргөндөн кийин анан бул туура эле жол экен, бул керектүү экен деп туруп сөзсүз ушуга катышпасак дагы, активдүү катышпасак дагы туура түшүнөлүк деген түшүнүктөр болуп атат.
Англияда бир уюм бар экен да, ошол жакта эркектер өздөрү келип мындай биз кантип ушул баягы зомбулукка каршы күрөшкө кандай салым кошо алабыз деп келип өздөрү ушул жакта баягы көп иш алып барышат экен. Ошол жөнүндө бир кыскача сюжетти көрүп алалы, анан кийин ошондон ары талкуусту улантабыз.
Англияда аялдарга каршы зордук зомбулукка каршы эркектердин башын бириктирген Теңчиликтин чегинен тышкары аттуу уюм 8 жыл мурда ишке кирген. Алгач мектеп окуучулары жана университеттин студенттерине арналган долбоор катары башталып, азыр бул уюм Улуу Британиядагы жана анын сыртындагы жамааттарда да активдүү иштеп жатат. Уюмга келген жаш жигиттер жана эркектер кандай адам болгусу келерин, коопсуз жана адилеттүү коом түзүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү бирге талкуулашат. Ушул жылдын март айында Сара Эверартты полициянын офицери уурдап, зордуктап өлтүргөн. Бул окуядан кийин 2 жума ичинде 150 адам Теңчиликтин чегинен тышкары уюму менен байланышып ыктыярчы болгон. Буга чейин уюм менен жумасына орто эсеп менен 2 киши байланышып турчу. Акыркы күндөрдө ага ыктыярчы болууну каалаган эркектерден жана окуу жайлардан семинар өткөрүүнү суранган 130га жакын билдирүү келген. Сара Эверарттын киши колду болушу коомдо нааразычылык жараткан. Британ коомчулугунда аялзатка зордук зомбулук көрсөтүүгө каршы күрөштө эркектердин ролун жогорулатуу маселеси көтөрүлгөн. Учурда уюмдун 35 миңден ашуун мүчөсү бар. Уюмдун жетекчилеринин айтымында атайын окуулар эркектерди оңдоо максатын көздөбөйт. Анын ордуна эркек болуу түшүнүгүнүн артынан келип чыккан негативдүү жүрүм турумдун кесепеттерин чагылдырган факторлор көрсөтүлүп талкууланат. Окутууга жогорку класстардын окуучулары, студенттер жана ишкана мекемелердин кызматкерлери катыша алат. Уюмдун негизги максаты эркектердин аялдарга карата мамилеси жана иш аракеттери, алардын жамаат үчүн жоопкерчилик алышын талкуулоо менен маданий жана коомдук нормаларды изилдөө. Бизге келген эркектер сын тагуу, жек көрүү жана кемсинтүүгө дуушар болбойт. Тескерисинче, биз жигиттерге жашоодогу тажрыйбасы, ой пикири тууралуу ачык айтышына, кээ бир суроолор боюнча пикирибиз келишпесе да бири бирин колдогон аянтча түзүп беребиз деп билдирет уюмдун жетекчилери.
мына биз көрүп тургандай эле Англияда ошо бир айымдын бир кыздын ошол каза болушу ушунчалык бир чоң коомдук нааразылыкты туудуруп ошол жакканан эркектердин дагы өз алдынча отуруп ойлонуусуна алып келиптир да. Биз эмне кыла алабыз депчи, анан ушундай уюмдарга кошулушуп өздөрү биригип башка эркектерди, студенттерди, жаш балдарды окутушат экен. Азамат мырза, сиз айтсаңыз, ошол бизде Кыргызстанда мен дагы байкап калдым, өзүм да ошол адамдардын арасындамын, ушундай бир катуу баягы бүт өлкөгө дүңгүрөгөн бир аянычтуу окуя болгондо, мисалы Бурулай болобу,
Азинай
болобу, биз абдан мындай күтөбүз да, эркектер чыгып бир нерсе деп сүйлөсө экен, эркектер чыгып эркектерге кайрылса экен депчи. Бирок эмнегедир биздин өлкөдө ушундай бир мындай эле тынч болуп өтүп кетет да ошондой нерселерчи. Ошонун себеби эмнеде, кантип ойлойсуз? Же биз өтө көптү күтүп алдыкпы, эркектер да чыгып бир нерсе деп сүйлөсүн деп?
Жок, чыгып сүйлөйт. Эми баягындай тилекке каршы көп эмес да. Анткени айтпаймынбы, баягы бизде эркектерде эмпатия деген сезим азыраак депчи. Ошол эмпатия деген сезимди биз эркектерге мындай жугуштуруш керек да. Ошол Кыргызстанда аялдардын жашоосу кандай оор экенин түшүнүү. Мындай өзүнүн денесинен чыгып, мындай сыртынан карап көрсүнчү. Өзүнүн мисалы үчүн аял катары, жашайлабы экен ошо Кыргызстанда хотя бы бир жума жашай албайт. Ошону түшүнүп билиш керек дагы, анан кийин жанагындай өкүнүчтүү окуялар болгондо бизде катуу резонанс болот дагы, бирок кайра эле баягы саясатка аралашып башка темаларга бурулуп ушул боюнча калат. Ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту биз кантип алдын алсак болот? Бизде мынакей азыр мисалы үчүн ушул кылмыш жаза кодекси боюнча эгерде эркек киши аялын сабаса жана ал жеңил жаракат алса, эми жеңил жаракат деген бул баягындай беттери көк ала болуп жанагындай кабыргасы сынып деген, бул жеңил болот да. Жеңил эң максималдуу штраф 60,000 сом. Эми бул эми кайра эле ошол үй бүлөлүк залакка сын тийгизет да.
Ооба, үй бүлөнүн бюджети.
Мурун 500 сутка арест, 15 сутка арест деген бар болчу, ушулар жок болду. Демек ушул зордук зомбулук жок болуш үчүн биринчиден ошол зордук зомбулукка баардык ар бир жаран кайдыга карабаш керек. Баягындай ушундай жек көрүү менен мамиле кылыш керек да. Экинчиден жазалоо абдан чоң болуш керек мындай нерсеге. Себеп дегенде бул жеке инсанга болгон кол салуу болгон учурда, ошол себептен буга баягы мамлекет дагы өзүнүн жазасын бериш керек, катуу жазасын чечсе болот. Негизги эле биздин проблемалар эркектерден. Себеп дегенде Кыргызстанда 85% баардык кылмыштарды эркектер кылат, 15% аялдар кылат.
Эркекче сүйлөшүү деген ба, муштумду алып чыгуу да.
Эми эркекче сүйлөшүү деген бул дагы эркекче болбой атпайбы? Аял киши көтөрүп
расмен арасы чыгасыңбы деп эле.
Эми эркек киши аял киши менен расмен арасы чыккан бул эркектик эмес да. Анан кийин жанакы үй бүлөлүк кылмыштарды кылгандагы көбүнчө эркектер. 98% баягы эркек киши аялдын үстүнөн, кыскасы аялдын үстүнөн болот да, 2% эркектин үстүнөн болот дегендей. Демек баардык проблема ушул эркектерде, бизде.
Азыр Азамат мырза, буга чейин айтып калдыңыз, бул жерде баягы эркектерди да тарбиялаш керек депчи. Баягы ачууланып турганда өзүн кантип алып жүрүш керек, анан бизде жалпысынан баягы эркек деген түшүнүк бар да, мындай сен эркек болушуң керек депчи. Анан мындай карап отурсак, өткөндө дагы баягы талкуу болуп калды ушул темада. Анан бир адис келип айтып калды да, үй бүлөдө зордук зомбулуктун алдын алуу тарбиясы дегенде эле баягы кыздарын тарбиялашат дейт да. Сен эч жака чыкпа, баспа, караңгыда бул жака барба, ичпе, үйдө отур, мындай кийин деп эле баягы кыздарын ушинтип кармап отурушат дейт. Мейли эч кимге баягы эч жака чыгарбай 18ге чейин кармасын дейт, анан эле башка эркектин колуна салып берип атпайбы дейт да, баягы күйөөгө бергендечи. Ал эркекти ким тарбиялап атат дейт да. Мисалы ошол эле аталар отуруп баласы менен аялга кандай мамиле кылыш керек, мисалы жиним келип атканда кандай өзүңдү өзүң карманышың керек. Бизде зордук зомбулукка кабылбаш үчүн эле жалаң эле баягы кыздарды эле баягы коргой беришет, а бирок ошол учурда баягы эркектер тарбиясыз эле жүрүшөт да. Кайра эле келип ошолор канчалык кыздарды коргосок деле келип эле кайра ошолго туш келип калып атышат дейт да. Ошого болгон көз карашыңыздар кандай? Бизде жетиштүү эле сүйлөшөбү аталары балдары менен?
Мисалы бүгүнкү күндө үй бүлөдө негизи эле үй бүлө менен баягы ата эне менен баланын ортосундагы байланыш жоктугу көрүнөт да. Ата эне качан сүйлөшөт баласы менен? Баягы мен ушундай көпчүлүк учурларда
урушуш керек болгондо
суроо берип калам да, анан баардыгы эле айтышат, мен балама көңүл бурам, балам менен сүйлөшөм, кызым менен сүйлөшөм, келинчегим менен сүйлөшөм дейт да. Анан талкууга киргенде айтам да, Мисалы силер бүгүнкү күндө атене бала менен качан сүйлөшөт? Бир гана тамак үстүндө гана сүйлөшөт. Башкаруу иретинде сүйлөшөт. Бүгүн эмне иш кылдың? Тамак кылдыңбы, жолдо малга чөп салдыңбы, эшке ким келди, идишти жуу, жана башка кылды.
Сабагын
оку, эмне окуган жоксуң, канча алдың, жалаң башкаруу иретинде эле да. Атайын балага убакыт бөлүү деген бизде мүмкүндө жок эсе. Ошондой эле үй бүлө болгондон кийин сөзсүз түрдө аял менен эркектин ортосунда да кандайдыр бир баарлашуу болуш керек, сүйлөшүү болуш керек.
Негизи бул маселе өтө кызыктуу маселе да. Мурун союз учурунда детсадтарда деле, мектептерде деле кандайдыр бир эркектердин иштеген, эмгектенген эркектердин бир саны бар эле да. Азыр карап көрсөңүз бала бакчаларда 90% көбү кыз келиндер. Мектептерде 70-80% дейлик кыз келиндер. Ошо балдарыбыз эркекти алайлычы, муну эркек баланы. Эркек балабыз келип ошо баягы кыз келиндердин тарбиясын алып келип чоңоюп анан негизи баягы бир калыптуу бир тараптуу болуп калып атат да. Кыздардын аялдардын тарбиясын алып эркектердин мындай тарбиясын албастан жетилгенден кийин мектепти бүтүп жетилгенден кийин бала сен эркексиң го сиз айткандай сен эркексиң сен эркек бол деген маселени неметкенден кийин тарбияны кыздарча алып калган. Эми эркек болуу кандай болуш керек экен? Значит мен эркек болгондо жанагы расына рас же башка ошо менен гана мен эркектигин билиниш керек экен деген
күчтүн арты
ошо агрессия өзүнөн өзү баягы пайда боло баштайт да. Мен өзүм негизи мындай дейин дедим эле, ошо мектеп реформасын неме билим берүү реформасын келтире турган болсо ошол жерге көптөгөн баягы эркек мугалимдерди кабыл алса, кандайдыр бир мына эркектин мамилесин билсе, жок дегенде бир бул муштум эмес, көз караш менен деле, жөнөкөй сөз менен деле балдарга жеткизсе болот. Бир тараптуу эмес. Мына биз ата эне болуп кээде неберелерибиздин чогулуштарына барып калабыз мектептерге. Барып калсаң жалаң эжекелер, анан тополоң кылган бейтартип болгон балдарды тизип алат да мына балдар дейт. Ата энелер силер ушу атасы карабайт, атасы кантпейт, мынтпейт, апасы тилин албайт деп. Кудай ушул проблема кетип атат да тенденция. Баягы аялдык тарбияны көбүрөөк алып калган балдар эркектик тарбияга муктаж болуп аткандай да.
Жалпысынан эле кандай кеңеш бере аласыз? Ошол баягы ар бир эркек мисалы өзү отуруп мен ушул зордукту ушул жаратып жаткан адам эмесминби деп ойлонуп кетсечи, ошону кантип баягы өзүңдү өзүң баягы кандай десем тестирлөө болобу, өз алдыңча мындай бир отуруп ойлонуп кайсы жактарынан өзүңдү ошол зордукчул экенин баамдап турсаң, кантип ошону кабыл алып баамдап анан өзүңдүн баягы жүрүш турушуңду алмаштырыш үчүн эркек кандай кеңеш бере аласыздар?
Биринчиден ушул биздин эркектерге сунуш, бизде эркектер балдарды тарбиялоодо эч кандай катышпайт да. То есть баланы кылып коет болду, миграцияга кетет, өзүнүн ишин кылып жүрөт. Кыскасы балдар менен аял киши тарбиялаш керек да. Анан кийин чоңоюп уже жерге жеткенде кеч болуп калат. Негизи эле япондордо сөз бар, 3 жашка чейин балдарды тарбияла, 3 жаштан кийин алар сага баш бербейт деп. Негизи эле балдарды тарбиялоо деген бул өзүңдүн жүрүм турумуңу оңдоо. Анткени биздин балдарыбыз өзүң кандай болсоң кудай ушундай эле сени туурайт да. Сен ичсең алда ичет, сен аялың урсаң алда урат, сен мигрант болсоң алда мигрант болот. Кыскасы баягындай алма дарактан алыс кетпейт дегендей биз өзүбүздүн жүрүм турумузду оңдошубуз керек. Анан кийин бул эми баягы келечектеги сунуш да. Азыркы сунуш эркектердин баягындай жини келип атканда мындай өзүңөрдүн сезимиңерди түшүнө билиш керек да. Эми эмне качкым келип атат? Бул эгерде мен азыр кол көтөрсөм ушул проблема чечилеби же чечилбейби деп ошол чоң проблеманы, мындай ачууланган проблеманы майда майда проблемаларга бөлүп, ошол майда проблемаларды өз өзүнчө бөлгөндө проблемалар чечилет экен. Сүйлөшүү менен, кеп кеңеш менен чечилет экен. Анан кийин жанагындай үй бүлөгө сыртта болгон кишилерди араштырбаш керек экен. Мисалы үчүн кайын журт, достору жана башкалар ар ким өзүнүн пикирлери менен кирет, бирок силер өзүңөр гана ошол эки жуп өзүңөр чечишиңер керек бардыгын тең. Анан кийин мүмкүн болушунча балдарды 25 жашка чыккандан кийин бөлүш керек сөзсүз түрдө. Себеп дегенде алар өзү баягындай эртелегеч жанакындай бүркүттүн баласы деле атенеси бүркүттүн атенеси бүркүттүн ушу баласынын балапанын кантип учканды үйрөтөт экен. Алар тамак бербей коет экен. Бир ошол деңгээлге жеткенде учайынча дегенде бир күндө бир жолу тамак ачык калтырат экен да. Ачык калтырып атенеси келгенде баягы балапан атенесин чокуйт экен. Каякта жүрдүң депчи. Анан барып бир күндө бир, үч күндө бир, бир жумада бир болгондо баягы балапан ачык калып айласызданганан кийин уядан учуп чыгат экен да. Бизде андай болгондордуна кайра тескерисинче баардыгыбыздын баягындай тууган тууган болуп баардыгы биригип жашашат. Кайын журт, кайын сиңди, балдыз, баардыгы тең бири бири болуп ошондо баягы өзүнүн өзүнчө баягы отту жагуу, өзүнүн очогун жагуу дегенди бизде көп билишпейт экен да. Ошондон көп проблемалар болот. Баягындай эки койдун башы бир казанда кайнабайт дегенде эки бир үйдө эки кожоюн деген болбойт да эч кандай.
Чоң рахмат, мен да ошол эң акыркы сөзгө бир кошумча алып кетем. Абдан кубанычтамын жалпысынан ушул эркектер ушул жаатта иштеп, иш алып барып, ушунчалык абдан олуттуу мындай бир мамиле жасап келатканыңыздар үчүн мен бир ыраазычылыгымды билдирем. Анан дагы ишенем, сиздерди көрүп, сиздердин үлгүлөрүңүздөрдү алып, башка эркектер дагы, жаш жигиттер дагы ушул ойлонуп, кошулуп, балким мен дагы кандай салым кошо алам. Мен да канткенде биздин коомдогу айымдарды, башка жигиттерди ушундай зордук зомбулуктан кантип коргой алам деген бир ой кетет деп дагы ишенем. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы зордук зомбулукка каршы күрөшкөн эркектер деген теманы талкууга алдык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиңдилер дүйүм болуңуз.